Азаттык радиосы Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-fevral payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Kiyevda qonli to'qnashuvlar davom etmoqda. So'nggi 3 kun ichida kamida 35 kishi halok bo'ldi.
Сейчас же тяжело контролировать ситуацию. Мы видим, что начались по-настоящему боевые действия.
Обид Кори Назаровке каршы сюйкасының 2 йиллиги мунасабаты билан Корини шогиртлари Швецияда норазилик акциясы уюштурмокчы.
Стокгольмдаги Швеция парламентына янында Минторит майданында уюштурмокчымыз.
Андижонлик 33 яшар аял джинсыны өзгертіріп, еркекке айланмокчы.
O'zim shu erkak kishi bo'lishni xohlayman, chunki meni xarakterim erkakcha.
Chinozlik o'qituvchilar qor kurashdan so'ng daraxt o'tkazishga majburlandi.
Bugun ham mana jo'natdilar, ketmon lapatka bilan o'qituvchilarimiz borishdi.
Pusiriyot qizlari Sochida kazaklar hujumiga uchradi. Shuningdek, dastur davomida ozod nazar eshittirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainada ro'y berayotgan voqealardan boshlaymiz. Kiyevda namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida qaytadan avj olgan to'qnashuvlar oqibatida payshanba kunning o'zida 20 ga yaqin odam halok bo'ldi. Rasmiylar halok bo'lganlar sonini 7 kishi deb bermoqda, lekin voqea joyida turgan muxbirlar halok bo'lganlar soni ancha ko'p demoqda va muxbirlarning o'zlari ko'rganlariga asoslanib har joyida 20dan oshiq jasadni sanaganlarini aytishmoqda. Kiyevning Mustaqillik maydonida payshanba kuni ertalab aksel hukumat namoyishchilari bilan politsiya maxsus kuchlari o'rtasida to'qnashuv kelib chiqishiga namoyishchilar politsiya kordonini tosh va molotov kokteyllari yordamida yorib o'tishga harakat qilishi va bunga javoban politsiya yelim o'qlari bilan ko'z yoshini oqizuvchi gaz qo'llashidan boshlanib ketdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, zo'ravonliklarda jangovar o'qlar ishlatilmoqda. Mustaqillik maydoniga ertalabdan muxolifat tarafdorlari yig'ila boshladi va hozirga qadar u yerda 30 mingdan ortiq odam to'planganiga oid xabarlar bor. Buhronga siyosiy yechim topishning so'nggi imkoniyati o'laroq payshanba kuni Kiyevda Fransiya, Germaniya, Polsha tashqi ishlar vazirlari prezident Yanukovich bilan uchrashdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari payshanba kunining ikkinchi yarmida Bryusselda favqulodda majlis o'tkazib, Ukrainaga nisbatan sanksiyalar qo'llash masalasini muhokama qiladi. Bryusselda o'tkaziladigan favqulodda majlisda muhokamaga qo'yilishi kutilayotgan rezolyutsiyaning ozodlik qo'lga kiritgan loyihasi shunga ishora qilmoqda. Rezolyutsiya loyihasida jazo choralari jumlasidan bank hisob raqamlarini muzlatish va viza cheklovini joriy qilishga oid choralar bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Xulosalarda shuningdek, bo'hronni hal qilish borasida muloqot o'rnatish mas'uliyati Ukraina hukumati zimmasida ekani ham aytiladi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning Ukraina rasmiylariga nisbatan viza cheklovi joriy qilgani va Yevropa tomonidan ham bu kabi choralar ko'rilishi borasida tahdid bo'layotganini shantaj deya atamoqda. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev esa payshanba kuni qilgan chiqishida Kiyev hukumatiga 15 milliard AQSh dollari miqdorida yordam taklif qilgan Moskva nomidan Ukraina hukumatini latta chaynamaslikka chaqirdi. Rossiyaning Ryazan viloyatidagi yog'ochni qayta ishlash sexida chiqqan yong'in oqibatida 2 nafar o'zbekistonlik ishchi halok bo'ldi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Bagramova qishlog'ida chorshanba kuni ertalab ro'y bergan yong'inni o'chirish uchun 5 ta maxsus texnika jalb qilingan. Yong'in chiqqan sexda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlab kelgani aytilmoqda. Ayni damda halok bo'lganlarning shaxsi va yong'in sabablarini aniqlash bo'yicha tergov ishlari davom etmoqda. Dunyoning 6 qudratli davlati va Iron mulozimlari Tehronning yadroviy dasturiga oid kelgusi muzokaralarida muhokama etilishi lozim bo'lgan masalalar bo'yicha kelishib olishdi. Iron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Araqchi bu haqda chorshanba kuni kechqurun Venada 2 kunlik so'zlashuvlar yakunlangach ma'lum qildi. Uning ma'lum qilishicha, navbatdagi muzokaralar davrasi Venada 17-20 mart kunlari o'tkazilishi belgilangan. So'zlashuvlarda qatnashgan g'arb diplomatlaridan biri Araqchining so'zlarini tasdiqladi. Undan avval AQSh davlat departamenti matbuot vakili tomonlar nafaqat muzokaralar kun tartibi balki mukammal kelishuvning mohiyati borasida so'zlashuvlarni ham boshlab yubordi deya bildirganida Vena muzokaralari o'tgan yilning 24 noyabrda tomonlar o'rtasida Tehronning yadroviy dasturini qisman to'xtatish evaziga xalqaro sanksiyalarni yumshatish borasida kelishuv imzolangandan beri o'tkazilgan ilk uchrashuv bo'ldi. Facebook shirkati WhatsApp mobil messaging shirkatini 19 milliard AQSh dollariga sotib olishga qaror qildi. Kecha e'lon qilingan xabarnomaga ko'ra, Facebook rekord darajadagi bu narxning 4 milliard dollarini naqd pulda, 12 milliardini Facebook aksiyalarining qariyb 8% ulush hisobidan 3 milliardini esa kelasi 4 yil davomida WhatsApp asoschilariga Facebook aksiyalarining bir qismini o'tkazish orqali to'lashi aytilyapti. Bundan avval Instagram servisini ham sotib olgan Facebook shirkati WhatsApp ilovasi Facebook tarmog'idan alohida ravishda rivojlantirilishini va'da qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Rahmat Farruh aka. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting. Dastavval diqqatingizni Ukrainadagi vaziyatga doir tafsilotlarga qarataman. Kiyevda qonli to'qnashuvlar davom etmoqda. Payshanba kuni ham namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida janglar bo'lgani xabar qilindi. Mustaqillik maydonida ayni damlarda davom etayotgan to'qnashuvlarda rasmiylarga ko'ra 7 kishi halok bo'lgan, lekin voqea joyida turgan muxbirlarning ma'lum qilishicha, payshanba kungi voqealarda 20 dan ortiq odam halok bo'lgan. Hozir biz Kiyevning Mustaqillik maydonida bo'lgan o'zbekistonlik muhojir Shavkat Muhammad bilan bog'lanamiz. Shavkat,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Shavkat, demak, bugungi o'sha Mustaqillik maydonidagi bugungi vaziyatga qisqacha to'xtalsangiz.
Kecha soat. Alo.
Eshitaman, Shavkat.
Kecha soat 2:00 Mustaqillik maydonida edim. Keyin yuqoriga chiqdim yaradorlarning oldiga. Soat 3:00 boshlab maydonda qurollar, o'qotar qurollar namoyishchilarda paydo bo'la boshladi. Maydonga yopiq bo'lsa ham bir amallab kirib kelgan odamlar qurol kiritishdi. O'shandan keyin 7:00 yaqin otishmalar boshlanib, Berkutning oldingi eski turgan pozitsiyasiga Berkut chekindi. O'lganlar, yarador bo'lganlar juda ko'p.
Siz hozir maydondamisiz, Shavkat?
Yo'q, hozir yaradorlarni Kiyev liklar o'z uylaridan joy beryapti yaralanganlarga. O'shalarni hozir har bir kvartiraga 2-3 tadan tarqatish bilan mashg'ulman.
Bugun masalan o'sha maydonda yaralangan namoyishchilar qayerga olib ketilyapti, yaradorlar, jarohatlanganlar?
Yengil yaralanganlar o'sha cherkovlarda qolyapti. Keyin qaytadan egallab olgan KMda, Kiyev shahar hokimiyat binosini namoyishchilar qaytadan egallab oldi. Keyin bugun ertalab Ukrdom, Ukraina uyini qaytadan egallab olishdi. 4-5 metpunktda metpunkt tashkil qilingan, yengil yaralanganlar o'sha yerda. Og'ir yaralanganlarni mana shu kvartiralarga 2-2 vrachlar bilan joylashtiryapmiz.
Endi Shavkat, shu o'lganlar soni haqida har xil bir-biriga qarama-qarshi raqamlar aytilyapti-da, sizdagi ma'lumotlar, sizdagi raqamlar qancha?
Ertalabdan beri har bir metpunktda nechtadan o'lganlar bo'ldi, hammasini bir boshdan o'zim so'rab chiqdim. Meni hisobim bo'yicha 30-35 ta bor.
Bu ne qachongi raqam? Bir kundagimi yo o'sha seshanba kundan berimi?
Kecha soat 2 dan keyingi hozirgacha bo'lgan.
Aha. Tushunarli. Endi Shavkat sizga
aniq bir xabar berilmagani sabab bilasizmi? 5-6 ta medpunktlar bor. Bir-biri bilan aloqasi yaxshi emasmi? Sust.
Aloqa yo'q. Yaxshi aloqa o'rnatilmagan.
O'shaning uchun aniq sonni matbuotda hali paydo bo'lmadi.
Shavkat, sizga biz tashakkur bildiramiz. Shu voqea joyidan tafsilotlarni o'zbek tilida yoritishga bizga yordam beryapsiz va bugun tinglovchilarimiz ham qo'ng'iroq qilib sizga tashakkur bildirishdi va aytishdiki, o'sha oldingi eshitirishlarimizda jarohat olganingiz haqida gapirgan ekansiz. Jarohatingiz qo'rqinchli emasmi?
O'tgan kuni oyog'imdan salgan jarohat olgandim. Kecha ham yaradorlarni tashlatganda kaskani o'chirib yubordi. Endi o'q tegmadi-ku, kaskani sinig'i boshimni sal tilib o'tdi. Bir boshni bog'lab yana hozir ishimni davom ettiraman.
Tushunarli. Shavkat, o'zingizni asrang, biz siz bilan yana bog'lanamiz tafsilotlar borasida. Rahmat sizga, Shavkat.
Rahmat.
Rahmat. Aziz tinglovchi, demak, Kiyevdagi vaziyatni o'rganishda davom etamiz. Hozir studiyamizda Farrux Yusufiy. Farrux aka, demak, o'sha Kiyevga doir Shavkat aytgan tafsilotlarga qo'shimchalar.
Rahmat, mehribon. Demak, bu Shavkatjon o'sha maydonda ro'y berayotgan voqealar va halok bu talafotlarga oid o'zidagi ma'lumotlarni berdi. Demak, hozir turli matbuot vositalari halok bo'lganlar soni 20 dan oshdi deyotgan bo'lsa, Shavkatjon, eslatib qo'yaman, 30-35 kishi o'lganini taxmin qilmoqda. Ayni paytda payshanba kuni Kiyevda Ukraina hukumati bilan Yevropa mulozimlari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Xususan o'sha Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bilan uchrashganda Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius, Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier va Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiylar Kiyev markazida uchrashish kerak edi, lekin bu Kiyevda Kiyev markazida vaziyat keskinlashgandan keyin bu uchrashuv boshqa yerda kechroq bo'lib o'tdi va uchrashuvga kirib ketishdan avval Germaniya vaziri Steinmeier bunday bayonot berdi.
Stattfinden kann die Zukunft der Ukraine kann nur hier in der Ukraine selbst gefunden.
Ukraina kelajagi faqatgina Ukrainada hal bo'lishi kerak va uni ko'chadagi zo'ravonliklar yordamida emas, balki mojaroga siyosiy yechim topish jarayoni orqali hal bo'lish mumkinligini mumkin deb hisoblaymiz. Biz barcha tomonlari ana shu yo'lni tanlash kerakligiga ko'ndirishga harakat qilyapmiz deya ta'kidladi Steinmeier. Uchrashuvdan keyin muxolifat yetakchisi Klichko ham vaziyat juda murakkablashib ketganini e'tirof etdi.
Сейчас же тяжело контролировать ситуацию. Мы видим, что начались по-настоящему.
Vaziyatni nazorat qilish juda qiyinlashdi. Hozir haqiqiy jangovar harakatlar boshlanganini ko'rib turibmiz. Biz buni istaymizmi, istamaymiz va bu haqda Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlariga bildirdik. Hozir eng muhimi qurbonlar sonini minimallashtirish uchun qon to'kilishini to'xtatish kerak deya ta'kidladi Klichko. Bunda muxolifat ham, hukumat ham o'sha payshanbaga o'tar kechasi ikki tomon o'rtasida tuzilishi kerak bo'lgan sulh shartlarini buzganlikda bir-birini ayblashmoqda. Muxolifat yetakchisi Vitaliy Klichko shaxsiy internet saytida to'qnashuvlarning qayta boshlanishini hukumat tomonidan ajratilgan provokatsiya deya atadi. Klichko shuningdek hukumat tomonidagi politsiya kuchlari harbiylarini muxolifat tomoniga o'tishga va shunday bo'lgan taqdirda ularga ularning xavfsizligini ta'minlashni va'da qilmoqda. Bugun bir necha soatlardan keyin Yevropa markazi Bryusselda Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining favqulodda majlisi, shu Ukrainadagi vaziyatga bag'ishlangan favqulodda majlisi bo'lib o'tadi va unda Ukraina hukumatiga nisbatan sanksiyalar joriy qilinishi kutilmoqda. Bu haqda ozodlik qo'lga kiritgan o'sha muhokamaga qo'yilishi kutilayotgan rezolyutsiya loyihasidan shunday xulosa kelib chiqmoqda. Rezolyutsiya loyihasida jazo choralari, bank hisob raqamlari muzlatish, viza cheklovini o'z ichiga oladimi yo'qmi aniq aytilmagan, lekin Ukrainaga nisbatan kamida qurol embargosi joriy qilinishini ko'rish mumkin. Ayni paytda Rossiya Ukrainada bo'layotgan voqealarga munosabat bildirmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Bag'dodga safari chog'ida AQShning allaqachon Ukraina rasmiylariga nisbatan viza cheklovini joriy qilgani va Yevropa tomonidan ham sanksiyalar borasida tahdidlar bo'layotganini shantaj deya atadi. Eslatib o'tamiz, Ukrainada bo'layotgan voqealar o'sha prezident Viktor Yanukovichning Rossiya va'da qilgan 15 milliard AQSh dollarlik yordami evaziga Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolamasligi ortidan imzolashdan bosh tortgan ortidan kelib chiqqanida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev ham payshanba kuni bu haqda eslatib, Kiyev hukumatini 15 milliard AQSh dollari miqdorida yordam olmoqchi bo'lsangiz keskinroq chora ko'ring degan bir ma'noda, Ukraina hukumatini latta chaynamasdan harakat qiling degan bir ma'noda ogohlantiruvni bildirdi. Mehribon, demak, bu voqealarni kuzatishda yana davom etamiz.
Rahmat Farruh aka. Demak, aziz tinglovchi, bu 20-fevral kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 16 daqiqa o'tgangacha olingan Ukrainadagi vaziyatga doir tafsilotlarida siz tafsilotlar rivojini, albatta voqealar rivojini saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, Obid Qorinazarovga qarshi suiqasdning 2 yilligi munosabati bilan Qorining shogirdlari Shvetsiyada norozilik aksiyasini uyushtirmoqchi. Andijonlik 33 yashar ayol erkakka aylanishga harakat qilyapti. Chinozlik o'qituvchilar qor kurashdan so'ng daraxt o'tkazishga majburlandi. O'zbekistonda import dorilar qimmatlaydi. O'sh voqealarda ayblanib 3 yillik shartli jazoni o'tagan Jalolobodlik 2 o'zbek yana hibs etildi. Leningradning Gatchina tumanida bir o'zbekistonlik Abdukarim Bostonov o'ldirib ketildi. Pussiriyot qizlari Sochida kazaklar hujumiga uchradi. O'shlik imom noyibi Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tganlikda gumonlanayotgan 6 kishiga rahbarlik qilganini rad qildi. Shuningdek, dastur davomidan ozod nazar eshittirish ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Shu yilning 21 fevral kuni o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qorinazarovga qarshi suiqasd uyushtirilganligining 2 yilligi munosabati bilan Shvetsiyada yashaydigan bir guruh muhojir o'zbeklar mamlakat parlamenti binosi qarshisida piket uyushtirishni rejalashtiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Shvetsiya poytaxtida o'tkazilajak piket haqida ozodlikka tadbir tashkilotchilaridan biri Abdulaziz ma'lum qildi.
Stokgolm denga Shvetsiya parlamentini yonida Mintorget maydonida uyushtirmoqchimiz. Soat 10 dan 1 tadbirimiz mo'ljallangan va bu tadbir ustozimiz Obidxon Qorinazarovni hayotlariga suiqasd qilishga bo'lgan urinishga 2 yil bo'lganligi va bu 2 yil ichida javobgarlarini qidirib topish, buyuk sanchilari ularga yordam bergan, moliyalashtirganlarini qidirib topish, ularni jazolashlikka yetarlicha to'liq harakat qilinmaganligi, buni ustiga mana o'zingizlarga ma'lum Yevropaning ba'zi mamlakatlari tomonidan shunday zulmlarni, jinoyatlarni qilib kelib turgan rejimlarni ustilar deb o'zlariga taklif qilib bir ma'noda legallashtirib borayotgan davlatlarni inson huquqlarini yig'ishtirib qo'yib shu siyosiy manfaatlarni ustun qo'yib turganligi bizni noroziligimizga sabab bo'lyapti. Shuning uchun biz norozilik tadbirini o'tkazmoqchimiz.
deydi Abdulaziz. Eslatib o'tamiz, Obidxon Qorinazarov 2012-yil 22-fevralda Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. O'zbekistonlik imom o'sha voqeadan buyon hushsiz yotibdi. Suhbatdoshimiz Obidxon Qorinazarovning hozirgi ahvoli haqida gapirishga faqat uning yaqinlari vakolatli ekanligini aytib, bu haqda ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi. Ayni paytda Abdulaziz Obidxon Qorining yaqinlari va shogirdlari u kishiga nisbatan uyushtirilgan suiqasd ijrosiga bevosita yordam berganlikda gumonlanmish o'zbekistonlik Nodira Aminova va Bahodir Po'latov ishi bo'yicha Shvetsiyada bo'lib o'tgan ikki mahkamadan norozi ekanlarini ham so'zladi.
Sababi bu ikki shaxsni qilgan ishlari, ya'ni albatta shu qotilga yordam berishganligi aniq bo'lib turibdi. Ularni berib turgan javoblari ham palapartish, biz bilmadik deyishadi, lekin nima sababdan bu ishni qildingiz desa, bir unday bunday javob berishadi. Albatta bu narsadan qoniqmayman, faqat prokuror shu yuridik jihatdan yetarli darajada isbot keltiramadi deb sudlar bu narsani qabul qilisholmadi. Endi buni yuridik jihatlarda biz chuqur bilmaganligimiz uchun buni qaysi tomondan bunday dedi biz yaxshi anglamadik, lekin oddiy inson sifatida bu narsani eshitib va to'liq isbot qilingan degan xulosaga kelgandik,
deydi Abdulaziz. Suhbatdoshimiz Stokgolmda o'tkazilajak piketda namoyishchilar shved rasmiylari oldiga qator talablar qo'ymoqchi ekanini ham qo'shimcha qildi.
Talabimiz qorakaga nisbatan eshitilgan jinoyatni yanada yaxshiroq tekshirish, kerak bo'lsa jinoyatchilarni ushlashlikka bo'lgan jiddiy jahdni oshirish, siyosatga to'g'ri kelmaydi deb ba'zi bir to'siqlar bo'ladigan bo'lsa bu to'siqlarni inobatga olmasdan inson huquqlari, insonlarni hayotini ustun qo'yishlikni talab qilmoqchimiz va shu rejimlarni qilayotgan ishlariga nisbatan Yevropa hukumatlari ham qattiq tanqid qilishlarini va bo'lib turgan hamkorliklarda mana shuni bo'lib birinchi bo'lib kelishligini talab qilmoqchiman,
dedi Stokgolmda juma kuni o'tkaziladigan piket uyushtiruvchilardan biri Abdulaziz. Piket tashkilotchilari tomonidan tarqatilgan matbuot varaqchasida tadbir chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Yevropa hududiga kirishini taqiqlash talabi ham ko'tarilishi aytilgan. Shuningdek, piketchilar O'zbekiston qamoqxonalarida tutqunlikda ushlab turilgan mahbuslarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabat va qiynoqlar butkul to'xtatilsin hamda e'tiqodi sababli nohaq qamalgan dindorlar, jurnalistlar va muxolifat vakillari O'zbekiston qamoqxonalaridan ozod etilsin degan shior talablarini ham ko'tarib chiqmoqchilar.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikka shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham xabar jo'natish imkoniga egasiz. WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Andijonlik 33 yashar ayol erkakka aylanish istagida ekani va bu orzusini amalga oshirish uchun nima qilishni bilmayotganini aytib, Ozodlik muxbiriga murojaat qildi. Biz ushbu ayol bilan suhbatlashdik va dastur davomida uning suhbatini e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir diqqatingizni O'zbekistondan olingan boshqa bir mavzuga qarataman. Bundan bir hafta oldin Toshkent-Samarqand avtomagistralini qordan tozalashga jalb etilgan chinozlik o'qituvchilarga endi yangi jamoatchilik topshirig'i yuklatildi. Chinoz tuman hokimi buyrug'i bilan maktablar va kollejlar o'qituvchilari daraxt o'tkazishga safarbar etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Chinozlik o'qituvchilarining yangi jamoat ishlariga safarbar etilgani haqida Ozodlikning Chinozdagi manbasi xabar qildi.
Ishonobod qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli mahallalarda kollej va maktablar o'qituvchilari darsini tashlab archa va boshqa daraxtlar ekmoqda. O'qituvchilarning aytishlaricha tuman hokimi Mahmud Eshonov maktab direktorlariga men bilmayman, har bir ta'lim muassasasidan 20-25 nafardan o'qituvchilarni olib chiqasan deb buyruq bergan. Bechora byudjetniki o'qituvchilar hozir dars qolib, yomg'irda archa ekmoqda. O'sha mahallalarda yashaydigan aholi o'qituvchilar ustidan kulib o'tmoqda.
Deb yozadi Chinozlik manba. Chinozlik o'qituvchilar ozodlik bilan suhbatda obodonlashtirish iddaosidagi bu qora ishlarga majburan jalb etilayotganliklarini tasdiqladi. Tumandagi xizmat ko'rsatish va iqtisod kolleji direktori Asqar Bahromov ozodlik muxbiri qo'ng'iroq qilganda o'zining o'qituvchilar bilan dalada ekanligini aytdi.
Biz chegarada. Bozmayapsiz, obodonlashtiryapsiz.
Dedi kollej direktori Asqar Bahromov. Tumandagi 2-chi o'rta maktabning o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi ham o'qituvchilarning bir qismi ertalabdan darsdan ozod etilib, daraxt o'tkazishga safarbar etilganini bildirdi.
Obodonlashtirishlarda qatnashyapsiz, bugun ham mana jo'natdilar. Ketmon lapatka bilan o'qituvchilarimiz, dars yo'q o'qituvchilarimiz borishdi. Ha, direktorimiz jo'natdilar, shu hokimiyat beryapti shekilli. Bizda ham shu endi ko'proq darsdan keyin o'qituvchilar darsga shug'ullanish, darsga tayyorgarlik ishlari bilan band bo'lsin deymiz-ku. Endi tepadan shunaqa buyruq bo'lib qolsa, bugun dars yo'q o'qituvchilarni jo'natishga majbur bo'ldilar-da direktorimiz.
Dedi o'qituvchilardan biri. Ozodlik nima sababdan o'qituvchilar obodonlashtirish ishlariga majburiy jalb etilayotgani haqida munosabat olish uchun Chinoz tumani hokimligi bilan bog'landi. Hokimlikning obodonlashtirish ishlari bo'limi boshlig'i Aziz Isoqov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning obodonlashtirish ishlariga jalb qilingandan shaxsan xabari yo'qligini aytdi. Bundan bir hafta oldin, 13 fevral kuni chinozlik o'qituvchilar tuman hokimining buyrug'i bilan Toshkent-Samarqand avtomagistralini qordan tozalashga safarbar etilgan edi. O'sha kuni o'zining Chinoz tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri o'rinbosari Rahim deb tanishtirgan mulozim ham bunday topshiriq hokim tomonidan berilganini ozodlikka tasdiqladi.
Hasan hokim topshiriq berdi, shunga chiqardinglar, yo'lga hasan qo'yiladi. O'qituvchilar faqat tek xodimlar.
So'nggi yillarda o'zbekistonlik o'qituvchilar mahalliy hokimiyatlar mardikoriga aylanib qolmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotgan aksar o'qituvchilar o'z asosiy kasblari qolib, paxtakorlik, hammollik, hasharchilik, pul yig'ish kabi ishlarga safarbar etilayotgandan, metallolom yoki makulatura yig'ish ishlari ham o'qituvchi va o'quvchilar zimmasiga yuklab qo'yilganidan shikoyat qiladilar. O'zbekistonda bolalar va kattalarning hokimiyat tizimlari tomonidan majburiy mehnatga jalb etilishi xalqaro maydonda keskin tanqidga sabab bo'lib kelmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Xabarlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni Rossiyadan olingan xabarga qarataman. 18 fevral kuni Leningrad viloyatining Gatchina tumanida o'ldirib ketilgan O'zbekiston fuqarosi aniqlandi. Viloyat tergov qo'mitasi hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atganini bildirdi. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, nobud bo'lgan shaxs 40 yashar O'zbekiston fuqarosi Abdukarim Bustonov ekani aytilyapti. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Leningrad viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi xodimlari Gatchina tumanida mehnat muhojiri o'ldirib ketilishi yuzasidan tergov ishlarini olib bormoqda. Gatchina tuman politsiyasi bo'limida ozodlikka o'zbekistonlik muhojir 18 fevral kuni tushga yaqin trassada joylashgan avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasidan 200 metr nariroqda topilganini ma'lum qilishdi.
Я смотрю, что у меня по сообщениям, что есть обнаружен труп на 43-м километре Киевского шоссе. А какой там гражданин, я вам сказать не готов. Это было позавчера.
Bizga kelib tushgan xabarlarga ko'ra, murda topilgani rost. Kiyev shossesining 43-chi kilometrida. Ammo u qaysi davlat fuqarosi ekanini men sizga ayta olmayman. Chunki bunday ma'lumotlar menda yo'q. O'lganning yuzi tirnalgan, jo' qismi va tanasida qon talash borligi ma'lum. Murda mahalliy morgga jo'natildi, dedi ozodlikka o'z ismini aytmagan Gatchina tuman politsiya navbatchisi. Politsiya rasmiysi tergov ishlari bilan Leningrad viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi xodimlari shug'ullanayotganini ham qo'shimcha qildi. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, nobud bo'lgan shaxs 40 yoshli O'zbekiston fuqarosi Abdukarim Bo'stonovdir. O'ldirilgan O'zbekistonlik mehnat muhojiri rasman hech qayerda ishlamagan. Peterburgda Voskresenskiy shoh ko'chasidagi qurilish shirkatiga qarashli binoda yashab kelgani ma'lum. Leningrad viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi vakili Yuliya Mataligina hodisa yuzasidan taftish ketayotgani va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganidan ortiqcha ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Eslatish joizki, bu so'nggi paytlarda Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga qilingan birinchi suiqasd emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining payshanba kuni Ukrainada ro'y berayotgan zo'ravonliklar uchun mas'ul rasmiylarga nisbatan sanksiya joriy qilish kutilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning Ukraina rasmiylariga nisbatan viza cheklovi joriy qilgani va Yevropa Ittifoqi tomonidan bu kabi choralar ko'rilishi borasida tahdidlar bo'layotganini shantaj deya atadi. Rossiyaning Rizyan viloyatida Piloramada chiqqan yong'in natijasida 2 nafar o'zbekistonlik ishchi halok bo'ldi. Dunyoning 6 qudratli davlati va Eron mulozimlari Tehronning yadroviy dasturiga doir kelgusi muzokaralarda muhokama etilishi lozim bo'lgan masalalar bo'yicha kelishib olishdi. Facebook shirkati WhatsApp mobil messenjing shirkatini 19 milliard AQSh dollariga sotib olishga qaror qildi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarishidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 11-fevral kungi qarori bilan mamlakatga soliqsiz kiritiladigan dorilar soni qisqardi. Ayni paytda soliq imtiyoziga molik bo'lmagan dori-darmonlar soni 45-tadan 67-ga ko'tarildi. Qarorda yozilishicha, bu ro'yxatning kengaytirilishi mamlakat aholisini dori-darmon bilan ta'minlashda keng imkoniyat yaratadi.
Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik aptekachilar esa bu qarordan keyin dori narxi oshib ketishini aytishdi. Toshkentda o'nlab dorixonani o'zida birlashtirgan shirkatning o'zini Muzaffar deb tanishtirgan xodimi Ozodlikka bu qarordan keyin chet eldan keltirilgan import dorilar narxi oshishini ta'kidladi.
Siz bir narsaga e'tibor bering. Imtiyozli soliq joriy qilinmagan dori va dori komponentlarining import ro'yxati deyarli 2 marta oshirildi. Bu katta soliqqa tortilgan dori va dori komponentlari ko'payadi deganidir. Masalan, o'zi 1 so'm bo'lgan dori ustiga yana 1 so'm soliq ham minsa, bu dori yoki import komponentdan tayyorlangan dorining chakana narxi qimmatlaydi,
deydi toshkentlik dorifurush. Suhbatdoshning aytishicha, aptekadagi dori narxlarining astronomik darajada ko'tarilib ketmasligini soliq imtiyozlari asosida keltiriladigan dorilar ta'minlab turgan.
O'zbekistonga dorilar, dori tayyorlash uchun komponentlar va tibbiyot hamda veterinar uskunalari import qilinganida qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilingan edi, ammo 45 nomdagi doriga bu imtiyoz joriy qilinmagan edi. Hozir soliq imtiyozisiz mamlakatga kiritiladigan dorilar soni 67-ta qilib belgilandi. Faqat dorilar emas, dori yasash uchun zarur bo'lgan komponentlar ham bor bu ro'yxatda. Tashqaridan ijobiy ko'ringan bu qaror oqibatida dori narxlari oshib ketadi,
deb ta'kidladi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasining aytishicha, bu qaror mamlakatdagi dori-darmon sanoatini stimulyatsiya qilish maqsadida qabul qilingan.
Dori narxi oshadi degan gap qisman to'g'ri. Import dorilar yoki import unsurdan tayyorlangan dorilar narxi oshishi mumkin. Bu oshish ham 2 oydan keyin bilinadi. Lekin O'zbekistonda ishlab chiqarilgan dorilar narxiga bu qaror ta'sir qilmaydi. balki mahalliy dorilar narxi tushishi ham mumkin,
dedi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi Ozodlik manbasi. Manbaning aytishicha, import qilinadigan dorilar ro'yxati kengayishi mamlakatda keng qamrov kasb etgan dori kontrabandasiga barham berish maqsadida qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan yili sifati kafolatlanmagan va tegishli hujjatlari bo'lmagan dori-darmon vositalari va farmatsevtika mahsulotlarining noqonuniy olib o'tilish holatlari ko'p kuzatilgan.
Masalan, Kelis temir yo'l chegara bojxona posti xodimlari bir kunning ichida 28 turdagi dori-darmon vositalarini kontrabanda yo'li bilan O'zbekistonga olib kirayotgan bir necha kishini qo'lga olishdi. Ular 73 ming dona dori-darmon vositalarini noqonuniy olib kirishga urinishgan edi,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida Ozodlik manbasining aytishicha, bunday holatning oldini olish uchun hukumat bir necha tadbirlarni amalga oshirgan.
Masalan, O'zbekiston hukumati iste'mol qutisiga ega dori-darmonlarni mamlakatga olib kirish tartibini osonlashtirdi,
deydi suhbatdosh. Yangi tartib hukumatning shu yil 5 fevralda chiqarilgan import qilinayotgan ayrim turdagi iste'mol mollarini markirovka qilish va bojxona rasmiylashtirish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 22 sonli qarorda aks etgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Odnoklassnikidagi sahifamiz a'zolari hozirda 126 mingdan oshib ketdi va albatta agar siz ushbu a'zolarimiz safida bo'lmasangiz, sizni ham taklif qilib qolamiz. Aziz tinglovchi, endi diqqatingizni mintaqadan olingan, Qirg'izistondan olingan aniqrog'i xabarlarga qarataman. Jalolobod shahar ichki ishlar bo'limi 2010 yil voqealarida ayblanib 3 yilga shartli kesilgan va jazoni o'tab bo'lgan shaxsga hamda sud tomonidan oqlangani aytilayotgan 2 o'zbekka qidiruvda degan ayblov bilan bosim ko'rsatmoqda. Jalolobod militsiyasiga ko'ra, bu shaxslar 2013 yilning 15 fevralda qidiruvga berilgan. Biroq qidirilayotgan shaxslar 2013 yilning 22-27 sentyabrlarida o'zlarining qidiruvda emasliklari haqida Jalolobod militsiyasidan ma'lumotnoma olishgan. Mazkur tafsilotlarni Elmurod o'rgandi.
Jalolobaddagi oshxonalardan birida oshpaz bo'lib ishlovchi 32 yoshli Moydinjon Abdumannopov 2014 yilning 9 fevralida ish joyida qo'lga olingan. Militsiya xodimlari uning qo'lga olinishi sababini go'yoki u qidiruvga berilgani bilan izohlashgan. Moydinjonning aytishicha, uni 2 kun davomida hech qanday ayblov bildirmasdan hibsxonada saqlashgan. Faqat 11 fevral kuni bu ishga Jalolobaddagi Справедливость huquq himoyasi tashkiloti aralashgachgina u ozod qilingan.
Yanında aytdı. Agar biror yerga zalim qilib boradigan bo'lsang, kerak bo'lsa, nashamani mushatib qo'yamiz. Seni ushatib kelish olsam, ukinga mishlash joyini bulamiz deb ashuna deyishdi.
Dedi Moydinjon Abdumannopov. Ammo suhbatdoshimiz bu tahdidlardan qo'rqmaganini va Справедливость tashkiloti yuristlari yordamida viloyat prokuraturasiga militsiya xodimlarining noqonuniy harakati yuzasidan shikoyat yozganini aytdi. Suhbatdoshimizning aytishicha, u 2010 yil iyunida O'sh va Jalolobodda sodir etilgan ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib, Bahromjon Qonoqov hamda Ikromjon Normatovlar bilan birga qo'lga olingan. Sud uni 3 yil shartli muddatga ozodlikdan mahrum qilgan. Bahromjon Qonoqov va Ikromjon Normatovlar esa sud hukmi bilan oqlangan. Moydinjon ayni paytda jazo muddatini o'tab bo'lgan shaxs hisoblanadi.
Ashu usulning nimasiga qo'l qo'yib, prokuratura ham berdi-da, jazo muddatini tugadi mana. Endi olasiz Rossiyaga borsangiz ham bo'ladi. Ashna deyishgan edi.
Ammo jazo muddatini o'tab bo'lgan Moydinjon bilan birga sud tomonidan 4 yil oldin oqlangan Bahromjon Qonoqov ham 9 fevralda qidiruvdagi shaxs sifatida qo'lga olingan. Справедливость tashkiloti yuristi O'tkir Jabborovning aytishicha, mazkur ish yuzasidan Jalolobod shahar militsiyasidan 17 fevral kuni rasmiy tushuntirish xati olingan. Tushuntirish xatida Moydinjon Abdumannopov, Bahromjon Qonoqov, Ikromjon Normatovlarga 2013 yilning 15 sentyabrida qidiruv e'lon qilingani aytiladi. Ayni paytda
Mo'ydinjon Abdumannopovga 2013-yilning 27-sentyabrida, Bahramjon Qunaqovga esa 2013-yilning 22-sentyabrida Jalolobod shahar militsiyasi tomonidan qidiruvda emasliklari to'g'risida ma'lumotnoma berilgan.
Shahar ichki ishlar bo'limidan biz javob xatini oldik. 17-fevral kuni kelyapti. Demak, Abdumannopov, Mo'ydinjon, Qunaqov, Bahramjon, yana Normatov, Ikromjonlar 15-sentyabr 2003-yilda Zlanuda degan Ruska beradigan bo'lsa, misol uchun bu bolalar shu yerda yurgan bolalar. 22-sentyabr kuni 13-yili shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan spravka berilgan, Qunaqov, Bahramjon Rozovda emas degan spravkani olgan. Lekin bizga hatto beryapti 15-sentyabrda Rozovda e'lon qilingan deb. Bizga nihoyatda hayron qolarli bir ish bo'lyapti-da bu yerda. Abdumannopov Mo'ydinjonni hozirgi kunda nima kim deb aytamiz desa, demak, jazosini o'tab bo'lgan odam sifatida qaraymiz va bu bolani именно mana shu statyalar bo'yicha yana qaytadan Rusga e'lon qilib, yana qaytadan IVSga o'tkazib qo'yishni noqonuniy deb hisoblaymiz.
Dedi O'tkir Jabborov. Jalolobod viloyati prokuraturasining o'z ismi sir qolishini istagan xodimi haqiqatan ham Mo'ydinjon Abdumannopov ish yuzasidan shikoyat ro'yxatga olinganini tasdiqladi. Manbaning aytishicha, ayni paytda mazkur voqea tafsilotlari o'rganilmoqda, 14 kun ichida shikoyat yuzasidan jinoyat ishi ochish yoki ochmaslik to'g'risida qaror qabul qilinadi. Xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston janubida 2010-yil voqealaridan so'ng etnik o'zbeklarga nisbatan bosimlar kuchaygani, ular huquq tartibot tuzilmalarining nopok xodimlari uchun pul undirish manbai bo'lib qolgani haqida bong urib kelgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston janubida qariyb 4 yil muqaddam sodir bo'lgan voqealar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70% o'zbeklar, 123 nafarini, ya'ni 29%dan ortiqrog'ini esa qirg'iz millatiga mansub kishilar tashkil qilgan. Qirg'iziston prezidenti farmoyishiga binoan 2012-yilda ishlab chiqilgan O'sh qirg'inining rasmiy versiyasiga ko'ra O'sh voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ulardan 400 nafari, ya'ni 73%dan ko'prog'i o'zbeklardir. Navbatdagi lavhamiz ham Qirg'iziston iqrog'i O'shdan olingan mavzu. O'shda terrorchi guruhga rahbarlik qilganlikda gumonlanib qo'lga olingan Qorasuv tumani Qizil Mehnat qishlog'i masjidi noibi o'ziga bildirilgan ayblovlarni rad etdi. U 14 fevralda qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tganlikda gumonlanib qo'lga olingan 6 kishiga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdan muxbirimiz Sherzod.
Qorasuv tumani Qizil Mehnat qishlog'i masjidi noibi Bahrom Mamasodiqov 16 fevral kuni qo'lga olindi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning aytishicha, 14 fevral kuni Suriyada tayyorgarlikdan o'tib kelganlikda va Qirg'izistonda terrorchilik harakatlarini sodir etishga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblanib qamoqqa olingan 6 kishi aynan Bahrom Mamasodiqov ularga rahbarlik qilgani haqida ko'rsatma bergan.
Qamalgan 6 odamdan jana boshqa guvohlarning ko'rsatmasi negizida
qo'lga olingan 6 odam va boshqa guvohlarning ko'rsatmasi asosida terrorchi guruhning rahbari qo'lga olindi. U 1980-yilda tug'ilgan Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi. Bu shaxs odamlar to'plangan joylarda, yig'inlarda ochiqdan-ochiq jihodga da'vat qilgan, qonunga va Qur'on talablariga mos kelmagan chaqiriqlarni aytib yurgan. U Qirg'iziston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darishga harakat qilgan degan ayblov bilan qo'lga olingan, dedi Zamir Sidiqov. Ozodlik radio muxbirlari ayni paytda hibsda saqlanayotgan Bahrom Mamasodiqovdan intervyu olishga muvaffaq bo'ldi. Suhbat davomida Bahrom Mamasodiqov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmasligini aytdi. Unga ko'ra, Suriyada yurgan hamqishloqlardan biri unga telefon qilib, moddiy yordam so'ragan, ammo moddiy yordam ko'rsatilmagan.
Shu bola 2013-yil avgust oylarida mana qayerdandir telefonimni topib, telefon chalib, shu biz qiynalotamiz, jabi el qiynalotadi. Sog'ida qoldi, qarz olib qo'ydi. Chunki bir aqchadan yordam ber qilar deb telefon chalgan. Shuni men baldarga aytib, shu aqchadan yordam berib qo'yaylik deganman, biroq men o'zimda mumkinchilik yo'q, hozir harakat qilamiz deb aytganman. Shu paytgacha hali aqchada jo'natilgani yo'q lekin.
Dedi Bahrom Mamasodiqov. U o'z so'zi davomida hech qanday guruhga rahbarlik qilmaganini, odamlarni Suriyaga jihodga borish uchun da'vat etmaganini aytib o'tdi. Biroq Qorasuv tuman qozisi Suyun Hoji Qaliqov Bahrom Mamasodiqovga radikal mazmundagi so'zlari uchun bir necha marta ogohlantirish berilganini, so'nggi chora sifatida u o'tgan yili boshida imomlik vazifasidan ozod qilinganini bildirgan. Ayni paytda Suriyada tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilar guruhiga mansublikda ayblanib qo'lga olingan O'shlik Ollohberdi ismli yigitning onasi ham o'z o'g'lining aybsiz ekanini aytadi. Ozodlik muxbiriga ovozini yozmaslik sharti bilan ma'lumot bergan Matluba opaning aytishicha, o'g'li Turkiyada ishlab kelgan, ammo Suriyada bo'lmagan. Matluba opa o'g'lining begunoh ekaniga ishonishini, uni faqat Turkiyada ishlab kelgani uchungina qamab qo'yishganini aytdi. Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlari esa gumonlanuvchilarning mashinasidan yasama qurol, o'q-dori va niqoblar topilganini, tergov jarayonida ularning ba'zilari Suriyada bo'layotgan harbiy amaliyotlarda ishtirok etganligi to'g'risida ko'rsatma berganini iddao qilayotir. Shu bilan bir qatorda, o'zbek millatiga mansub odamlarning terrorchilikda ayblanib qo'lga olinishi Qirg'izistonda etnik o'zbeklarga bosim ko'rsatishning yana to'lqini boshlangani sifatida talqin qiluvchilar ham yo'q emas. Chunki so'nggi bir oy ichida Qirg'iziston janubidagi o'zbeklar zich yashaydigan shahar va qishloqlarda huquq-tartibot xodimlari tomonidan noqonuniy harakatlar qilinayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. Bunday xabarni ozodlikka yetkazganlardan biri Laylak tumani Isfara shahrida yashovchi Davlat Toshevdir. Uning aytishicha, Isfara shahrida ichki ishlar xodimlari o'zbeklarni qo'rqitish yo'li bilan kamida 20 ming dollar pora talab qilmoqda.
Endi aytyapti-ku, 20 ming dollar aqcha berasan deyapti menga. Biznesi var. Biz rayondan bir 5-6'tası şuna kılıp 20-30.000 dolarla sındırıp gittik karoçu. Arıza var öyle araması. Bulmasa utkızamız yaptı. Şöyle kapıları şöyle. Bulmasa utkızamız karoçu senin de.
Degene de Davlat Toshev 15. fevral günü Ozodlik Radyosu'ya bergen suhbatıda. O'shlik İzzatullah Rahmatullayev ise 2013 yıl vakilerden sonra Kırgızistan'da yürütülgen adalatsız sudlov siyosatı akıbatıda mana shunday vaziyat yüzaga kelgani haqida fikir bildirgen idi.
10 yıllık kırgından keyin bu o'shliklarda dard alamını bir tinglaydigan Allah'dan başka hiç kim çıkmadı. Odamlar şu yakınlarını yo'qotganlar, uylari kuyib jabrlanganlar, qandaydir bir taskin topish uchun islomiy uyumlarga kirib ketyapti. Bu ham bir faktorlardan bittasida bu.
Deganida Izzatulloh Rahmatullayev Ozodlik radiosining ozod nazar eshitirishiga 17 fevral kuni bergan suhbatida Sherzod Ozodlik radiosi O'sh
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Pussyriot punk guruhining yaqinda qamoqdan ozod qilingan ikki a'zosi Sochida kazaklar hujumiga uchragani, Ukraina hodisalari bilan bir o'rinda internet blog sferasida eng muhokama etilayotgan mavzuga aylandi. Kazaklar Putin senga yurtni sevishni o'rgatadi klipini yozib olayotgan to'polonchi qizlarni tayoq, qamchi va qalampir gaz yordamida to'xtatib qoldi. Hodisalar tafsiloti bilan muxbirimiz Umidbek
Talakonikovaning o'z Twitter sahifasi orqali aytishicha, punk guruhi Sochida qishki Olimpiya o'yinlariga bag'ishlangan Sochi 2014 banner ostida prezident Vladimir Putinga qarshi performans o'tkazayotgan paytda kazaklar hamlasiga uchragan. 6 nafar guruh ishtirokchisi dengiz porti oldidagi yozuvga jurnalistlar qurshovida yaqinlashganda 20 ga yaqin kazaklar kiyimidagi erkaklar ularga tashlangan. Putin seni vatanni sevish ko'rgatadi deb baqirib, kazaklar guruh a'zolarini shafqatsiz qamchilab yuzlariga qalampir gaz sepdi. Alyoxin o'z Twitter sahifasida qamchidan qavargan tanasi, sindirilgan tirnoq suratini e'lon qildi. Hodisada Talakonnikovaning eri Pyotr Virzilov ham jarohatlangani aytilmoqda. Pussy Riot guruhi Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida o'tkazgan va katta shov-shuv ko'targan Xudoim Putinni haydab yubor birinchi musiqiy klipi tufayli deyarli 2 yil qamoqda o'tirib chiqdi. Dekabrda ozodlikka chiqqan Mariya Alyoxina va Nadejda Talakonnikova Sochiga kelganiga bir necha kun bo'ldi. Ammo ular allaqachon mahalliy dan xodimlar tomonidan bir necha marotaba ushlandi. Sochi politsiyasi ularni hatto o'g'irlikda ayblab, qo'lga olishga ulgurdi. Pankchi qizlar Putin senga yurtni sevishni o'rgatadi qo'shig'i Bolotnoy ishi bo'yicha qamoqqa tashlangan muxolifatchi mahbuslar himoyasiga Rossiyada so'z va huquq erkinliklari toptalayotganligiga bag'ishlanganini ma'lum qilmoqda.
Rus blogosferasida jiddiy tortishuvlarga sabab bo'layotgan hodisa joyidan olingan video tasvirdan politsiya xodimlari kazaklarning qizlarini shafqatsizlarcha kaltaklayotganini aralashmasdan kuzatib turganini ko'rish mumkin. An'anaviy rus guruhlari hisoblangan kazaklar rasmiylar tomonidan xavfsizlikni ta'minlash ishlariga jalb qilingan. Krasnodar o'lkasi gubernatori Aleksandr Tkachov voqeaga izoh berib, Vayna va Pussy Riot guruhlari qarashlarini qo'llab-quvvatlamasligini aytdi hamda janjal sabablarini tergov qilishni so'radi. Aytish joizki, bundan oldinroq Milliy Olimpiya qo'mitasi vakili Mark Adams Pussy Riot'ning Sochida o'tkazilajak har qanday siyosiy aksiyasini nomaqbul deb atadi. Sochidagi axloqiy obraz talabalar birlashmasi shaharga kelgan serjanjal guruh a'zolarini himoya ostiga olishini bildirdi. Biroq tortishuvlarda ikki qarama-qarshi tomonga ajralgan Pussy Riot tarafdorlari bir narsada yakdil. Sochi kazaklari va politsiyaning bu xatti-harakatlari dunyoda guruh faoliyatiga so'nib borayotgan qiziqishni yanada oshirib yubordi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizni kutamiz albatta. Aziz tinglovchi, endi diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Tojikiston va Qirg'iziston elektr energiyasi Afg'oniston orqali Pokistonga yetkaziladi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati rasmiylari KASA deb nomlanuvchi ushbu shartnomani amalga oshirish ishlari jadallik bilan olg'a borayotganini bildirganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston elektr energiya shirkati rasmiylari Qirg'iziston va Tojikiston elektr quvvatini Afg'oniston orqali Pokistonga yetkazish loyihasini amalga oshirish uchun amaliy faoliyatlar tez sur'at bilan olg'a olib borilayotganini ma'lum qildilar. Afg'oniston elektr energiya shirkatining tijorat idorasi boshlig'i Mirvais Olami panshanba kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida ushbu muhim loyiha Dunyo bankining 1 million dollarlik yordami asosida amalda tatbiq etiladi dedi. Unga ko'ra, mazkur proyekt amaliy etilgan taqdirda kamida 1000 megavatt elektr quvvati Tojikiston va Qirg'iziston resurslaridan Pokistonga yetkaziladi. Shuningdek, Afg'onistonning elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyoji qo'shni davlat Tojikiston hamda Qirg'izistondan import etiladigan 300 megavatt elektr energiya bilan ta'minlanadi. Janob Olami ushbu loyihaning amalda tatbiq etilishi Afg'oniston uchun katta ahamiyatga ega bo'lganini ta'kidlab, Markaziy Osiyo elektr energiyasini Afg'oniston orqali Pokistonga yetkazish o'ziga xos ahamiyatga ega. Ushbu proyekt Afg'onistonda barqarorlikning mustahkamlanishiga olib keladi. Shuningdek, bu loyiha hisobidan Afg'oniston har yil taxminan 40 million dollar daromad qo'lga kiritadi, dedi. KASA loyihasi ustida dastlabki muzokaralar Pokiston, Afg'oniston, Tojikiston va Qirg'iziston aro 2004-yilda boshlangan edi. Afg'oniston rasmiylari mazkur proyektni 2017-yilning oxiriga qadar amalda tatbiq etilishini ta'kidlaydilar. Afg'onistonni KASA loyihasidan ko'proq manfaat qozonish maqsadida qo'shni O'zbekistonni ham bu loyihaga sherik qilish uchun sa'y-harakat olib borayotgani aytiladi. Aytib o'tish kerakki, Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri kuni kecha Afg'onistonga safar qilib, mamlakati elchiligini poytaxt Kobulda ochgan edi. Afg'on iqtisodshunoslar KASA loyihasining amalda tatbiq etilishi mintaqa, ayniqsa Afg'oniston iqtisodiy rivojiga ko'mak qilishini aytadilar. Kobul universiteti iqtisod fakultati o'qituvchisi Sayfuddin Sayhun mazkur loyiha amalda tatbiq etilgandagina Afg'onistonning Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyoga bog'laydigan muhim strategik mintaqa bo'lgani amalda isbotlanadi, dedi.
Ta'min enerji va hamchin peshraft iqtisodiy hamgiroyi mantiqi.
Qator kuzatuvchilar Markaziy Osiyoni yirik resurslarga ega bo'lganini e'tirof etgan holda Janubiy Osiyo mamlakatlarini Markaziy Osiyo energiyasiga jiddiy ehtiyoji borligini aytadilar. Ularga qaraganda Afg'oniston Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyoni bir-biriga bog'laydigan eng muhim hudud sanaladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Endi diqqatingizni yuqorida va'da qilganimiz suhbatga qarataman. Andijonlik 33 yoshar ayol erkakka aylanish istagida ekani va bu orzusini amalga oshirish uchun nima qilishni bilmayotganini aytib, ozodlikka murojaat qildi. Bundan 2 yil oldin O'zbekistondan Rossiyaga kelib, qurilish oshxonasida ishlayotgan ayol o'z jinsiy moyilligi haqidagi hikoyani Ozodlik muxbiriga aytib berdi. Biz ayolni ismini o'zgartirgan holda Nodira deb ataymiz.
Suhbat avvalda Nodira o'zining ayol bo'lib tug'ilganidan afsuslanishini va jarrohlik yo'li bilan erkakka aylanish orzusida kunni kech qilayotganini aytadi.
Jinsiyimni o'zgartirmoqchiman. Eng avval o'zim shu erkak kishi bo'lishni xohlayman. Chunki mening xarakterim erkakda. Bu ayollar xarakterini yoqtirmayman. Shunga bir imkon qilsa bo'larmi deb men murojaat qilgandim. Xohlasam operatsiya bo'lardim deb yuraman. Agar qiladigan joy bo'lsa deyman.
Deya gap boshladi Nodira. Suhbatdoshning aytishicha u kichkinaligidayoq qo'g'irchoq o'ynashni emas, balki o'g'il bolalar o'ynagan o'yinlarni sevgan.
Mashina o'ynardim, pastani umuman yomon ko'raman, unaqa qo'g'irchoq bo'lmasalardi. O'g'il bola kiyinaman, faqat o'g'il bola nimada kiyinib yuraman. Umuman ayol kishi nimasini yoqtirmayman.
Qo'g'irchoq emas, balki mashina o'ynagim kelaverardi. Qizlarni yaxshi ko'rib qolaverardim. Bu ayniqsa 8-sinf sinfga o'tganimdan keyin ma'lum bo'ldi deydi. Jinsini o'zgartirmoqchi bo'lgan andijonlik Nodira ozodlik bilan suhbatda.
Ha, shunaqa. 8 sinf o'qidim-da. Asiz, bilmam, qizlar yaxshi ko'rib qolasdim, boshqa bo'lasdim.
O'rta maktabni tugatgach Nodira o'qishini davom ettirmadi. 19 yoshda uni erga berishdi. 3 yil o'tib ajrashganini aytgan Nodira 3 yillik turmush azob va uqubatlardan iborat bo'lganini eslaydi.
Xohlamasligim shu yonimga kelsa, xohlamardim. Yuragim siqilasdi, umuman urush chiqarasdim, men yoqtirmayman deb. Ko'proq yotmaganman pasti pilla. Aslida ham unaqa yotmasdim, prosta tak nima bo'lib qoyardi, lekin unaqa jinsiy aloqaga o'tmasdim.
Ish qilib o'zimga yaqinlashtirmaslikka harakat qilganman. 3 yil yashab nihoyat ajrashdik, deydi afsus bilan Nodira.
3 yil yashadim-da.
Suhbatdosh o'z ichida erkak bo'lish istagi, erkakka aylanish orzusi borligini aniq tiniq anglab yetganida 30 yoshni qoralab qolgan edi.
Ayol kishini ko'rsam, bilmay qandaydir o'zim bir g'alati bo'laman-da. Bilmay shu yaxshi ko'rib qoldim. Aslida endi nima erkak qanday nima bo'ladi? Aniq bu o'tganda meni xayolimda. Ya'ni erkak shunday bo'yicha keladi-yu ko'rgan odam bilan. Aynaqa bo'lib o'tgan menda, lekin bo'lmaganman, xayolimda bo'lib o'tgan. Kinoaktrisalardan Dinoza Kubayeva bor. Ko'proq uni yoqtiraman, boshqasini unchalikmayman. Qanday qilib uylanaman ayol bo'lsam, qanaqa qilib men tushuntiraman unga? Men o'zim yaxshi ko'rgan taqdirimda ham ayta olmayman u baribir.
Qizlarni ichimda sevib, tushimda seks qilib yuraveraman. Ularga yurak yutib seni sevaman, birga yashaylik deya olmayman. Qanday aytaman men ayol kishi bo'lsam? Shuning uchun ham jinsimni jarrohlik amaliyoti yo'li bilan almashtirib, bitta go'zal qizga uylanib olmoqchiman. Shunga yordam beringlar, deydi Nodira ozodlik bilan suhbatda.
Shu jinsiyimni o'zgartirmoqchiman.
Ozodlik Nodiraning muammosi yuzasidan Toshkentdagi xususiy klinikalardan birining Larisa ismli ruhshunosiga murojaat qildi. Erkakka aylanmoqchi bo'lgan Nodira muammosini sabr va alohida hamdardlik bilan tinglagan ruhshunos Ozodlik bilan mikrofon suhbatida bu yuzadan ba'zi fikrlarini bildirdi.
Если это связано с нарушением гормонального равновесия, то его достигают медикаментозно.
Nodira bilan bog'liq holatning ruhiy shikast ekanligini taxmin qilamiz. Bu holat chuqurlashmagan bo'lsa, ruhshunos ko'magida bartaraf qilishimiz mumkin. Vujuddagi gormonlar muvozanati buzilishi ham inson miyasida o'z jinsidan nafratlanish hissini yuzaga chiqarishi mumkin. Agar tibbiyot ko'magida gormonlar muvozanati tiklansa, muammoga barham beriladi. Tibbiyotda yolg'on lezbiyanlik degan hodisa bor. Odam o'zini lezbiyan deb o'ylaydi, ammo u aslida lezbiyan bo'lmaydi, deydi ruhshunos.
Есть ложный гомосексуализм, знаете, когда человек думает, что он мужчина, а на самом деле это ложный гомосексуализм. То есть когда тянет к лицам своего пола и так далее.
Suhbatdoshga ko'ra mijoz ruhiy uslub bilan davolanmaydigan taqdirda jarrohlik yo'li bilan jinsini o'zgartirish masalasi ko'rib chiqiladi. Toshkent tibbiyot akademiyasi mutaxassislari ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda jinsini o'zgartirish amaliyotiga qonunan izn bermasligini aytishdi.
Bizda
bizni mana shunaqa operatsiya qilinmaydi. Yo'q, bizda qilmaydi unaqa narsani.
Qirg'iziston Milliy gospitali vrachi urolog Zufar Hakimxo'jayevning radiomiz muxbiriga bildirishicha, 2013 yilning oktyabrida toshkentlik yigitning ayolga aylantirish amaliyoti o'tkazilgan. Toshkentdagi xususiy klinika ruhshunoslari esa jinsi o'zgartirishning boshlang'ich qismi O'zbekistonda o'tkazilib, bevosita jarrohlik amaliyoti chet ellardagi klinikalardan birida o'tkazilishining imkoni borligini bildirdi. O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov Jenevada BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi idorasida qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita ekspertlar bilan uchrashuv chog'ida mamlakatda lesbiyanlar jinoiy javobgarlikka tortilmasligini bildirgan edi. Wikipediyaga ko'ra, jinsini o'zgartirish bo'yicha dunyodagi eng birinchi amaliyot 1931 yilda o'tkazilgan. Shunisi qiziqki, jinsini o'zgartirish amaliyotlari Eronda keng yoyilgan. Jinsini o'zgartirish amaliyotlariga Eron Islom Respublikasi rahbari Oyatulloh Humayniy 1980 yili maxsus fatvo bilan ruxsat bergan edi. Shu kunda Irondagi sug'urta shirkatlari jinsini o'zgartirish amaliyotidan o'tgan bemorlar sarf xarajatlarini to'liq qoplaydi. Bundan tashqari davlat ham jarrohlik amaliyoti xarajatlarining bir qismini ko'taradi. Ma'lumotlarga qaraganda, mazkur amaliyot narxi $10,000 $40,000 boradi.
Demak, bu andijonlik 33 yashar ayol, ya'ni jinsini o'zgartirib erkakka aylanmoqchi bo'lgan ayol haqidagi hikoya edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni Ozodlik sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.